ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა, ძვირფასო რადიომსმენელებო, დღეს 3 იანვარია, კვირა. თბილისის დროით თბილის 9 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღაში თქვენთვის კობა ლიკლიკაძე მუშაობს. მე აქვე გაგაცნობ ჩვენი 1 საათიანი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე. კერძოდ შევეხებით ინციდენტს, რომელიც 31 დეკემბერს მოხდა ზუგდიდში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის დროს და რომელსაც შესაძლოა გაგრძელება ჰქონდეს. ნანა ფაჟავა ჟურნალისტი ზუგდიდიდან ეტყობინება, რომ იგი აპირებს საჩელი შეიტანოს პრეზიდენტის დაცვისა და გამგებლის წინააღმდეგ.
მე სამთავრობო დაცვის წინააღმდეგ შევიტან ასევე საარჩევნოს, რომელმაც ხელი შემიშალა მე ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაში, ფიზიკური ძალადობა გამოიყენა ჩემს მიმართ, გამიმწვია ვიდეო აპარატურა.
მიმოვიხილავთ ახალ წელს, როგორც თავისუფლების ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით, ასევე ღელვარე პოლიტიკური მოვლენების თვალსაზრისით.
მიხეილ სააკაშვილის ხერხია, ამიტომაც მოვედი, რომ თქვათ, გადადგეს, გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ეს არის რადიო თავისუფლების სამხრეთ კავკასიური სამსახურების საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროექტი. აი ასეთია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე ეწყობა. ინტერნეტ გამოცემა პრესა ჯის ზუგდიდელი კორესპონდენტი ნანა ფაჟავა, რომელსაც ახალი წლის შეხვედრა სასამართლოს დარბაზში მოუხდა, აპირებს უჩივლოს ზუგდიდის გამგებელს და პრეზიდენტის დაცვას მიყენებული ფიზიკური და მორალური ზიანისათვის. ჟურნალისტი ფაჟავა და მისი კოლეგა გაზეთ ასავალ დასავლის კორესპონდენტი ილია ჩაჩიბაია, რომლებიც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ზუგდიდში წინასაახალწლო ვიზიტის გაშუქებას აპირებდნენ, ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ გამგებელ ალექსანდრე ქობალია შეურაცხყოფისათვის 100 ლარი დააჯარიმა და სასამართლოს დარბაზიდან ახალი წლის დადგომა მის შემდეგ გამოუშვა. ნანა ფაჟავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მორშებაც იგი თბილისში აპირებს საგანგებო პრესკონფერენციას და ასევე ადვოკატებთან ერთად რამდენიმე სარჩელს ამზადებს.
მე სამთავრობო დაცვის წინააღმდეგ შევიტან ასევე საარჩევნოს, რომელმაც ხელი შემიშალა მე ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაში, ფიზიკური ძალადობა გამოიყენა ჩემს მიმართ, გამიმწვია ვიდეო აპარატურა, შეურაცხყოფა მომაყენა და შემდეგ ალექსანდრე ქობალიას წინააღმდეგ, რომელმაც გამოიყენა თავისი თანამდებობა ესე ბოროტად, მისა უკანონო მითითება პოლიციას და ასე თქვით პირდაპირ დააკავებინა და დააჭერინა 6 ადამიანი.
ჟურნალისტი ნანა ფაჟავა ამბობს, რომ ასევე უჩივლებს პოლიციის პატრულს, რომელმაც ყური არათხოვა მის თხოვნას და არ მივიდა მისი პერსონალური მანქანის შესამოწმებლად, რომელიც უცნობებმა წყობრიდან გამოიყვანეს.
უნდა შევიტანოს არჩელი სასამართლოში საპატრულო სამსახურის წინააღმდეგ, ვინაიდან მე პირადად ვიყავი მისული, როდესაც თვითონ არ მოვიდნენ და ეს დანაშაული დაეფიქსირებინათ ავტომანქანის ბენზინის ავში შაქრის შაყრა.
განსხვავებულად აღწერს სურათ საქართველოს ხელისუფლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჟურნალისტებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ზუგდიდის გამგებელს ალექსანდრე ქობალიას და დააზიანეს მისი ავტომანქანა, ასევე სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ზუგდიდის პოლიციის თანამშრომლებს. პოლიცია მოუწოდებს ყველას, მათ შორის ჟურნალისტებსაც, რომ თავისი ქმედება მოაქციონ კანონის ჩარჩოებში და იყვნენ კანონ მორჩენილნი, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ჟურნალისტი ნანა ფაჟავა უარყოფს პოლიციის შეურაცხყოფას, თუმცა ადასტურებს, რომ მართლაც მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა ზუგდიდის გამგებელ ალექსანდრე ქობალიას და მას ვარლამ არავიძის შთამომავალი უწოდა იმ უსამართლობისა და დევნის გამო, რასაც ჟურნალისტი ბოლო 10 წლის განმავლობაში განიცდის.
რადგან იმ დროს, როდესაც ის გამიმწვიეს და წამართვეს, იქ იმყოფებოდა რაიონის გამგებელი და სწორედ მან გასცა ბრძანება ამის შესახებ. მე ვუთხარი, რომ სხვა რა იყო მოსალოდნელი გრიშა ქობალიას შვილისგან და მე ვამბობ და არ ვიხევ უკან და სასამართლოს წინაშე ვთქვი, რომ გრიშა ქობალიას საფლავიდან ამოთხრეს.
ზუგდიდელი ჟურნალისტი ნანა ფაჟავა, რომელიც 2008 წლამდე ტელეკომპანია იმედის თანამშრომლად მუშაობდა, რეგულარულად აწვდის ქართულ ინტერნეტ გამოცემებს ინფორმაციებს იმ მოვლენებზე სამეგრელოში, რაც ცენტრალური არხების მიერ არ შუქდება. კერძოდ, ნანა ფაჟავა აშუქებს ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლებს ზუგდიდში და ასევე ერთ-ერთმა პირველმა დაწერა ინციდენტზე, როდესაც ორი თვის წინ ანაკლიაში მყოფ პრეზიდენტ სააკაშვილს უცნობმა ახალგაზრდამ ფეხსაცმელი ესროლა. 31 დეკემბერს ზუგდიდში მომხდარ ინციდენტს სწავლობს საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი სამეგრელოს რაიონში ბაგრატ ქირია, რომელმაც ადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დასკვნების გაკეთება ამ ეტაპზე ნაადრევად მიაჩნია.
ფაჟავასთან მიმართებაში რამდენიმე საქმე გვაქვს შესწავლილი. მისი საქმეები სახალხო დამცველის წლიურ ანგარიშებშიც მოხდა და აისახა, მაგრამ ნახოთ, ჯერჯერობით გარკვეული პოზიცია ჩვენ არ გვაქვს, უნდა შევისწავლოთ, ავწონდავწონოთ და ამის შემდეგ უკვე ალბათ უფრო ცნობილი გახდება ჩვენი პოზიციაც.
შეკითხვაზე, თუ რითია განპირობებული ის გარემოება, რომ სახალხო დამცველის მოხსენებებში ყველაზე ხშირად სამეგრელოში მოღვაწე ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტები ფიგურირებს, ბაგრატ ქირიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ, ციტატა, ზუგდიდი ახლოს არის კონფლიქტის ზონასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ძირფასო ადამიანებო, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. რადიო თავისუფლება თავის გადაცემებში გასულ წელს დიდ ადგილს უთმობდა ადამიანის უფლებებს. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას, რომელიც ისაუბრებს იმაზე, თუ რა ვითარება იყო საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით და რა პრობლემები გამოიკვეთა ამ მხრივ.
ევროპის კავშირმა საქართველოსთან ადამიანის უფლებათა დიალოგის პირველი რაუნდი 2009 წლის აპრილის ბოლოს თბილისში გამართა. მასში ევროკავშირის დელეგაცია, საქართველოს მთავრობის და ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სახალხო დამცველი მონაწილეობდნენ. მათთან შეხვედრების შემდეგ საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ არსებული ზოგადი სურათი ევროკავშირის დელეგაციის წევრმა ჩეხმა დიპლომატმა გაბრიელა დლოუხამ რადიო თავისუფლებას ამგვარად აღუწერა.
The picture is of course mixed.
სურათი რასაკვირველია არაერთგვაროვანია. ჩვენ დავინახეთ, რომ არის გარდამავალი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი კლასიკური პრობლემები: სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრობლემა, მედიის ხარისხისა და დამოუკიდებლობის პრობლემა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ნაკლებობა. სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ისაუბროს პრობლემებზე და რეალურად ითანამშრომლოს მთავრობასთან. ეს არის კლასიკური პრობლემები, რომელთა წინაშე ჩემს ქვეყანაში, ჩეხეთშიც ვიდეგით. თუმცა საქართველოში ვითარებას ამწოვებს კიდევ უფრო რთული საკითხები, როგორიც არის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, რომელიც ამ ქვეყნის წარსულიდან იღებს სათავეს. ამის ცოდნა მნიშვნელოვანია საქართველოში არსებული ვითარების გაგებისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ არ გამოდგება არსებული პრობლემების მოუგვარებლობის გამამართლებელ მიზეზად მთავრობისთვის. ევროკავშირის დელეგაციის წევრმა გაბრიელა დლოუხამ საქართველოსთან ადამიანის უფლებათა დიალოგის პირველი რაუნდის შემდეგ რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ ქვეყნის მთავრობასთან მსჯელობა მეგობრული, თუმცა დაძაბულიც იყო. საუბრის კონკრეტული შინაარსი მას არ გაუმხელია, ზოგადად კი ის აღნიშნა, რომ განსახილო საკითხებს შორის სამართალდამცავთა მიერ ძალის გადაჭარბებულად გამოყენება, ადამიანთა თვითნებურად დაკავება და სამართლიანი სასამართლოს უფლება იყო. დიალოგისას ევროკავშირი ინფორმაციის წყაროდ წევრი ქვეყნების დიპლომატიური მისიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან ყებულ მონაცემებს იყენებს. იმ გარემოებას, რომ ევროპის კავშირი მხოლოდ ხელისუფლების შეფასებებს არ ისმენს, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია.
მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ ეს დიალოგი ღია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და მათ აქვთ უფლება და შესაძლებლობა თავიანთი ჩრდილოვანი ანგარიშები თუ ალტერნატიული ანგარიშები თუ მოსაზრებები ძალიან ღია წესი წარადგინონ ბრიუსელში და ეს მოსაზრებები და ეს დოკუმენტები იქნება მთელი სერიოზულობით და ყურადღებით განხილული სამთავრობო დოკუმენტების თანასწორად. მოგეხსენებათ, ადამიანის უფლებათა საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ განისაზღვროს რამდენად დემოკრატიულია ქვეყანა, რამდენად დემოკრატიული პროცესები მიმდინარეობს ქვეყნის შიგნით. ეს არის ძალიან კაფიო და ნათელი კრიტერიუმი იმისათვის, რომ შეფასდეს ქვეყნის დემოკრატიულობა არადემოკრატიულობის ხარისხი. ამიტომ ევროკავშირი, რომლის სამეზობლო პოლიტიკის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ კრიტერიუმით ქვეყანასთან მეზობლობის და შემდგომი ურთიერთობის საკითხი, ამას ძალიან სერიოზულად უყურებს.
საქართველოსთან ადამიანის უფლებათა დიალოგის მეორე რაუნდისას, რომელიც 16 დეკემბერს ბრიუსელში გაიმართა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი მედიის მდგომარეობა იყო. საქართველოში დამოუკიდებელი მედიის არსებობისადმი ევროკავშირის და არამხოლოდ მისი ინტერესის გაზრდის ტენდენციას ამჩნევს მედია კლუბის წარმომადგენელი ნინო დანელია, რომელიც წლის ბოლოს პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთ წევრად აირჩია.
წლის ბოლო, განსაკუთრებით ნოემბერი, იყო ისეთი თვე, როდესაც ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოებამ და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ერთდროულად დააყენეს თავის დღის წესრიგში ერთ-ერთ პირველ პრიორიტეტად დამოუკიდებელი მედიის დაცვა საქართველოში. არ არის შემთხვევით ის, რომ ევროკომისიამ მოითხოვა ანგარიშები ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციისგან, ძალიან ბევრი დამოუკიდებელი ექსპერტისგან. არ არის შემთხვევით ის, რომ ამერიკის საელჩო დაინტერესდა ამ საკითხით, საფრანგეთის საელჩო ინტერესთა ამ საკითხით. ნოემბერმა ძალიან კარგად აჩვენა ის ტენდენცია, რომ სამოქალაქო საზოგადოება მოიკრიბა ძალა საქართველოში და ძალიან კარგი დამთხოვა ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება დაიწყო ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების მოსმენა და მათი რეკომენდაციების გათვალისწინება.
საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ სამოქალაქო საზოგადოების მოსმენის და მისი რეკომენდაციების გათვალისწინების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებად ევროკავშირთან ადამიანის უფლებათა დიალოგს მიიჩნევს ლია მუხაშავრია.
ინასტარ თუ არ გაიგო ამის შესახებ, განსაკუთრებით არასამთავრობო სექტორის საზოგადოებამ და სამოქალაქო საზოგადოებამ, რა თქმა უნდა, ამ დიალოგში ჩართვის და მონაწილეობის შესაძლებლობა გაცილებით შემცირდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედია აკეთებს ამაზე აქცენტს, რომ ჩვენ ყველამ დღის წესრიგში, ასე ვთქვათ, იანვრის დასაწყისიდანვე შევიტანოთ ეს საკითხი, როგორც თითოეულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მოამზადოთ ჩვენი მოსაზრებები, ასევე კოალიციურად გავაერთიანოთ ჩვენია ეს ანგარიშები და საბუთება და რაც შეიძლება სოლიდური, რაც შეიძლება სრული და ამომწურავი სახით წარმოადგინოთ ბრიუსელში.
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ადამიანის უფლებათა დიალოგი მესამე რაუნდის სახით 2010 წელს განახლდება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პრეზიდენტი მომავალ ოფიცრებს განსაკუთრებულ პირობებს თავაზობს.
ყველა ოფიცერი, ვინც იმსახურებს კონტრაქტის დადგენილ ადგილს დღევანდელი დღიდან, მიიღებს უფასო საცხოვრებელ ფართს.
ვინ და რატომ იცილებდა ოფიცრებს პოლიტიკური ნიშნით?
ეს არის შევარნაძის დროს საქართველოს ჯარში მოსული ხალხი.
და რაზე შეხვდა გული ქართველ ოფიცრებს?
ვინც განათლება მიიღო უცხოეთში და არამხოლოდ განათლება, არამედ გამოცდილება აქვს საბრძოლო მიღებული, ისინი გარეთ არიან.
სამხედრო ცხოვრების შუქსტილები ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ყოველკვირა დღეს უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. 2009 წელი საქართველოსათვის პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან მღელვარე იყო და შესაბამისად პოლიტიკური მიმოხილვაც გაცემაში ყველაზე უფრო ვრცელი იქნება. ლელა კუნჭულიამ მიმოიხილა 2009 წლის პოლიტიკური პროცესები.
2009 წელი საქართველოს სხვა მოვლენებთან ერთად მასშტაბური საპროტესტო აქციები დაამახსოვრდა. პროტესტისთვის მზადების პროცესი ჯერ კიდევ 23 თებერვალს დაიწყო და ოპოზიციური სპექტრის დიდმა ნაწილმა საპროტესტო აქციების დაწყების თარიღად 9 აპრილი დაასახელა. ითქვა, რომ ეს იმ შემთხვევაში მოხდებოდა, თუ კი პრეზიდენტი სააკაშვილი პოსტიდან თავისი ნებით არ გადადგებოდა. პრეზიდენტი პოსტიდან არ გადადგა და აქციებიც დაიწყო. ორგანიზატორების მტკიცებით 9 აპრილს გამართულ აქციაში 130,000 ადამიანი მონაწილეობდა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით რუსთაველის გამზირზე შეკრებილთა რიცხვი 25,000 არ აღემატებოდა. პირველი მიტინგი ოპოზიციის ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ გახსნა თავისი ცნობილი მიმართვით „მიშა, მოვედით“. შემდეგ კი შეეცადა კონცენტრირებულად ეთქვა, თუ რატომ უნდა წავიდეს სააკაშვილი.
ჩვენ გვიჭირს სიცოცხლე, სიყვარული გვიჭირს, ჩვენ გვიჭირს მუშაობა, ერთმანეთთან ურთიერთობა გვიჭირს, ჩვენი შვილების ახსნა გვიჭირს. ვიცით იმიტომ, რომ ეს ყველაფერი ერთი შემოქმედის ხელშია, მიხეილ სააკაშვილის ხელშია. ამიტომაც მოვედით, რომ თქვათ, გადადგეს, გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი.
ოპოზიციამ იმ დღეს პრეზიდენტ სააკაშვილს ულტიმატუმით მიმართა და გადადგომის გადაწყვეტილების მისაღებად ვადა 10 აპრილის 4 საათამდე მისცა. პასუხად ხელისუფლებამ ულტიმატუმისანით ლაპარაკს მიუღებელი უწოდა და თავისუფლი დიალოგისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. თუმცა ოპოზიციამ ულტიმატუმის ვადის ამოწურვის შემდეგ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა გამოაცხადა. ოპოზიციური ფლანგი 9 აპრილის სახელი ცნობილ საპროტესტო აქციების წარმართვისას ერთიანი იყო. 9 აპრილს აღებული სტარტით ქუჩის აქციები თბილისში რამდენიმე თვეს გაგრძელდა. 21 აპრილს მოედანს საკნები ეტაპობრივად დაიდგა პარლამენტის შენობის წინ თავისუფლების მოედანზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან და პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან. გადაიკეტა რუსთაველისა და კოსტავას გამზირები, ოპოზიცია და მომიტინგეები უნდობლობას უცხადებდნენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს და მის თანამშრომლებს ეგრეთ წოდებულ სირცხვილის დერეფნებში ატარებდნენ. პროტესტის პროცესი პოლიციის მიმართ სასტიკი ბრალდებების ფონზე მიმდინარეობდა. საპროტესტო პროცესში მომიტინგეთა ორი მეტად ხმაურიანი დარბევის ფაქტი გამოვლინდა. ორივე შინაგან საქმეთა მთავარი სამართველოს შენობის წინ. პირველი იყო 6 მაისს, როდესაც პოლიციამ პლასტიკური და რეზინის ტყვიები გამოიყენა და არაერთი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთმა თვალიც დაკარგა. ოდნავ მოგვიანებით ხელისუფლებამ აღიარა რეზინისა და პლასტიკური ტყვიების გამოყენების ფაქტი, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ უკანონო არაფერი გაუკეთებია. ეს თემა დიდხანს იყო სადავო ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის და მასზე ყურადღება ახალმა სახალხო დამცველმაც გაამახვილა 18 დეკემბერს პარლამენტის ტრიბუნაზე გამოსვლისას. გიორგი ტუღუშმა, რომელმაც ცოზარ სუბარისგან ომბუდსმენის უფლებამოსილება სექტემბერში გადაიბარა, გარკვევით თქვა, რომ სამართალდამცველებმა 6 მაისს კანონი დაარღვიეს.
პლასტიკური და რეზინის ტყვიების გამოყენება შესაძლებელი გახდა პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შემდეგ, რომელიც განხორციელდა 2009 წლის 17 ივლისს. ხოლო 6 მაისისთვის პლასტიკური და რეზინის ტყვიები კანონის დაშვებული საშუალებების ჩამონათვალში არ შედიოდა.
ხელისუფლების წარმომადგენლები ამგვარ მოსაზრებას არც ახლა იზიარებენ, თუმცა განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს 15 ივნისს ასევე შინაგან საქმეთა მთავარ სამართველოსთან მომხდარ დარბევის ფაქტთან. საუბარია აქციაზე, რომელიც სამართალდამცველებმა დაწყებიდან დაახლოებით 10 წუთში ძალის გამოყენებით დაშალეს. აქციის მონაწილეების გარდა პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ ჟურნალისტებსა და ოპერატორებს, რომლებსაც ჩამოართვეს სამუშაო ტექნიკა. ფაქტს რამდენიმე სამართალდამცველის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება და უფლებამოსილების შეჩერება მოჰყვა, თუმცა ადამიანის უფლებათა დამცველები და რა თქმა უნდა ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელისუფლების სადამშელო ღონისძიებას არასაკმარისად მიიჩნევენ. პირველი შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და პრეზიდენტ შორის 11 მაისს შედგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში პრეზიდენტთან შესახვედრად ირაკლი ალასანია, სალომე ზურაბიშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე და კახა შარტავა მივიდნენ. კონკრეტული შეთანხმება ვერ შედგა, თუმცა ოპოზიციისგან განსხვავებით პრეზიდენტის შეხვედრით კმაყოფილი ჩანდა.
ამდენი ძიმე გამონათქვამის, ამდენი მათ შორის შეურაცხყოფელი მოქმედებების შემდეგ მოხერხდა ნაბიჯის გადადგმა უფრო კონსტრუქციული და ცივილული ურთიერთობისთვის პოლიტიკაში. ჩვენ მივახციეთ, რომ არის საკითხები, რაზეც უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ამაზე თანხმობას, რომ შეხვედრა შედგა და ეს კარგია, თანხმდებით იმაზე, რომ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. და ეს არის, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი.
პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ოპოზიციის წარმომადგენლებს 11 მაისს გამართული შეხვედრის მსვლელობისას თანამშრომლობის კონკრეტული გეგმა შესთავაზა, თუმცა თანამშრომლობის ნიშნები კიდევ კარგახანს ვერ გამოიკვეთა. ამასობაში იყო 26 მაისი და დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სახალხო აღლუმი. მასშტაბური თავყრილობა ეროვნულ სტადიონზე საპროტესტო აქციების ერთგვარ კულმინაციად იქცა და ეს იყო ასევე ოპოზიციურ ერთობაში ერთგვარი ბზარის გაჩენის დღეც. ტაქტიკურ საკითხებზე კოლეგებთან შეუთანხმებლობის გამო ქუჩის აქციების პროცესს გამოიყო ეროვნული ფორუმი და პარტია თავისუფლება. ივნისში პრეზიდენტმა სალაპარაკოდ ოპოზიციის ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე მიიწვია. გაჩეჩილაძე შეხვედრაზე მივიდა, თუმცა მისმა გადაწყვეტილებამ გარკვეული უკმაყოფილება გამოიწვია არამხოლოდ მომიტინგეთა, არამედ ოპოზიციის ნაწილშიც. ეს უკვე იყო პერიოდი, როდესაც თბილისის ქუჩებში თანდათან მცირდებოდა მომიტინგეებისა და საკნების რიცხვი. საავტომობილო მოძრაობა აღსდგა ჯერ კოსტავას, ხოლო შემდეგ რუსთაველის გამზირზე. რუსთაველის გახსნა ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს დაემთხვა. ჯოზეფ ბაიდენი საქართველოში 22 ივლისს უკრაინიდან ჩამოვიდა და თბილისში გამართული შეხვედრების საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო საქართველოში დემოკრატიული პროცესების განვითარებაზე საუბარს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა გაიხსენა პრეზიდენტ სააკაშვილის დაპირება დემოკრატიის ახალი ტალღის თაობაზე და საქართველოს ხელისუფლებას, მის ოპოზიციას და საქართველოს მთელ საზოგადოებას ურჩია პოლიტიკური პროცესები განვითარდეს პარლამენტის შენობაში და არა მარტო ქუჩაში. საქართველოს მთავრობის საქმიანობა გახდეს უფრო გამჭვირვალე, მედიის თავისუფლება განმტკიცდეს ისე, რომ მას შეეძლოს ხელისუფლების კონტროლი, გაძლიერდეს სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი. ვიდრე საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე 2009 წლის მანძილზე განვითარებულ მოვლენებზე საუბარს გავაგრძელებდეთ, უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ბაიდენის ვიზიტი საქართველოში ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მტკიცე მხარდაჭერის ერთგვარ სიმბოლოდ აღიქმებოდა. მოდით გავიხსენოთ, რა თქვა მან 24 ივლისს საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნაზე გამოსვლისას.
This visit to Tbilisi comes deliberately მე ვლაპარაკობ არა მარტო ჩემი სახელით, ასევე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სახელითაც. თბილისში ესტუმრობა მართლაც და გამიზნულად მოხვა პრეზიდენტ ობამას მოსკოვში ვიზიტს. სწორედ ამიტომ გეგმავდა და სწორედ ამიტომ მომცა მეც დარიგება თბილისში ვიზიტი დამეგეგმა. მე ვიცი ბევრი წურს და სვამ შეკითხვას რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება საქართველოს ხარჯზე ხომ არ უნდა მოხდეს. ნება მიბოძეთ კაფიოდ ვთქვა, რომ არა, საქართველოს ხარჯზე არ მოხდება რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება და რომ ეს შეუძლებელია. როგორც პრეზიდენტმა ობამამ ორი კვირის წინ დაადასტურა მოსკოვში, ჩვენ პრინციპების დამცველი ხალხი ვართ. ხალხებმა თვითონ უნდა აირჩიონ პარტნიორები, თვითონ უნდა გადაწყვიტონ თავიანთი ბედი. ჩვენ წინააღმდეგნი ვართ 19 საუკუნის ცნებებისა, გავლენის სფეროების ადგილი არ არის 21 საუკუნეში. ჩვენ არ მივიჩნევთ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. ჩვენ არ ვაღიარებთ მათ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს და მოუწოდებთ რუსეთს პატივისცეს საერთაშორისო ვალდებულებებს, კაფიოდ ჩამოყალიბებულს, მათ შორის თქვენი ტერიტორიიდან ყველა შეიარაღებული ძალის გაყვანისა და ცეცხლის შეწყვეტის ვალდებულებას.
საქართველოს მიმართ გამოხატული ღია და მტკიცე მხარდაჭერის გამო წლის მანძილზე ჯოზეფ ბაიდენი და მისი ქვეყანა არაერთხელ გახდნენ კრემლის მაღალჩინოსნების კრიტიკის საგანი, განსაკუთრებით ზაფხულში, როცა ექსპერტები ომის განმეორების საფრთხეზე ლაპარაკობდნენ. მოსკოვმა შეერთებული შტატები და ნატოს ქვეყნები არაერთხელ დაადანაშაულა საქართველოსთვის რევანშისთვის გამიზნული შეიარაღების მიწოდებაში. ბრალდება დასავლეთმა არაერთხელ უარყო სხვადასხვა ფორმითა და სხვადასხვა დონეზე. ბევრჯერ ითქვა, რომ ამერიკელი ინსტრუქტორები ზაფხულის წვრთნებისას ქართველ სამხედროებს მხოლოდ ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად ამზადებდნენ. ნატოსა და შეერთებული შტატების მხრიდან ასევე ბევრჯერ გამოიხატა დიდი მადლიერება იმის გამო, რომ საქართველოს შემოდგომაზე უკვე გაგზავნა დაახლოებით 170 კაციანი სამშვიდობო ასეული ავღანეთში და რამდენიმე თვეში კიდევ დაახლოებით 8 სამხედროს გაგზავნის ყველაზე სახიფათო სამხრეთში, ჰელმანდის პროვინციაში. ასეთ მონდომებულ საქართველოს და მის უსაფრთხოებას საერთაშორისო თანამეგობრობამ მეტი ყურადღება რომ უნდა მიაქციოს, ეს ერთნიშნულოვნად მიაჩნია რესპუბლიკელ სენატორს რიჩარდ ლუგარს. სწორედ მისი წერილი ახლავს თან დეკემბრის მიწურულ შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში შესულ ანგარის სახელწოდებით შეერთებული შტატების პოლიტიკა და სტაბილურობა საქართველოში. ამ ანგარიშში ყველა საკითხი რუსეთის აგრესიის ჭრილში განიხილება და ისმის მოწოდება შემუშავდეს საქართველოში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის სისტემური სტრატეგია და დაიწყოს საქართველოს თავდაცვითი გადაიარაღების საკითხის განხილვა. აქვე გავიხსენოთ, რომ სწორედ 2009 წლის 9 იანვარს მოეწერა ხელი ამერიკას საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიას და დაიწყო მუშაობა კონკრეტული ხელშეკრულებების გარშემო. თუმცა 2009 წელს კრემლი მაინც აქტიურად განაგრძობდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თავისი გავლენების მაქსიმალურ გამტკიცებას. ბეტოს გზით მან შეძლო ეუთოსა და გაეროს მისიების დახურვა საქართველოში და სეპარატისტული რეგიონები პრაქტიკულად უკონტროლო ტერიტორიებად აქცია. კრემლმა ასევე მხოლოდ სათავისოდ წაიკითხა რუსეთ-საქართველოს ომის მიზეზების დამდგენის საერთაშორისო კომისიის დასკვნის შინაარსი. ევროკავშირის ეგიდით მოქმედმა კომისიამ, რომელსაც ჰაიდი ტალიავინი ედგა სათავეში, დასკვნა 30 სექტემბერს გამოაქვეყნა. რუსეთმა ომის დაწყება მთლიანად პრეზიდენტ სააკაშვილს დააბრალა. მაშინ როცა საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებით დასკვნა თვალნათლივ აღნიშნავს, რომ რუსეთი ომისთვის დიდი ხნის მანძილზე ემზადებოდა. ტალიავინის დასკვნა არაერთგვაროვანი მოსაზრებები გამოიწვია საქართველოშიც. ოპოზიცია აქცენტს ცხინვალის დაბომბვაზე და პრეზიდენტ სააკაშვილის შეცდომაზე აკეთებდა. მათი მხრიდან ბევრჯერ ითქვა, რომ ასეთი პრეზიდენტის პოსტიდან წასვლამდე საქართველოს არაფერი ეშველება, მათ შორის არც დემოკრატიის განვითარების კუთხით, თუმცა ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციურ ფლანგთან 2009 წელს გარკვეული თანამშრომლობა შედგა და ამის კონკრეტულ მაგალითებად სახელდება თუნდაც მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისიის ამოქმედება და თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული ცვლილებები. მართალია, ცვლილებებს აბსოლუტურად არასაკმარისად მიიჩნევს, მაგრამ ოპოზიციური სპექტრის ნაწილი გაზაფხულის არჩევნებისთვის მაინც ემზადება. პოლიტიკური ძალები აცნობიერებენ, რომ დედაქალაქის მერის არჩევნებში გასამარჯვებლად ერთიანი კანდიდატი თუნდა წარსდგნენ, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია მოახერხებს თუ არა და რა გზით მოახერხებს ოპოზიცია ერთიანი კანდიდატის გამოვლენას. ამ ეტაპზე საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ დასახელებულია 6 კანდიდატი. ოპოზიციური ფლანგის ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს თვითმმართველობის არჩევნებს და საპროტესტო აქციების გაგრძელების იდეას ემხრობა. თუმცა ამ პოლიტიკურმა ძალებმაც კი მოაწერეს ხელი 30 დეკემბერს ოპოზიციური სპექტრის ერთიან მიმართვას გაეროს გენერალური მდივნისადმი. ხელმოწერა ლეიბორისტების ინიციატივით შედგა და საქართველოში არჩევნების გაეროს ეგიდით ჩატარების მოთხოვნას გულისხმობს. ხელმომწერთა შორის იყო პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატებისა და გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, საქართველოს ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში. აქვე გავიხსენოთ, რომ მისი პოლიტიკური გუნდი 2009 წელს გარკვეულ ეტაპზე მონაწილეობას იღებდა საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის პროცესში.
ჯერჯერობით საქართველოს არის არასამართლიანი გარემო არჩევნების ჩატარებისთვის და ამიტომაც მივმართავ საერთაშორისო თანამეგობრობას დაიწყოს კონსულტაციები მათი მონაწილეობის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაში. აქ მონაწილეობის მრავალი ფორმა არსებობს: ექსპერტული მხარდაჭერა, მომზადება დამკვირვებლების, თვითონ დაკვირვებაში მონაწილეობის მიღება. აქ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ გაერომ ჩაატაროს არჩევნები.
ხელისუფლება არაადეკვატურად მიიჩნევს ოპოზიციური სპექტრის მიმართვას, რომელიც გაეროს გენერალურ მდივანს 3 იანვრამდე მიეწოდება. თავის მხრივ, საქართველოს ხელისუფლებამ 2010 წელს დაგეგმილი არჩევნების მეთვალყურეობის პროცესში ჩართვის მოთხოვნით ევროკავშირს მიმართა. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მას სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მეგერი, აქვე გეტყვით სულფასო რადიო მსმენელებო, რომ ამ კვირაში, წლის ბოლო კვირაში ფაქტიურად, თავის დღიურებს დაწერს პოლიტიკური გაერთიანება ახალი ალიანსის ლიდერი ირაკლი ალასანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგზობ. უფრო სწორად, განვიწევს საერთაშორისო პოლიტიკის ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენციის კუთხით შევაჯამებთ. ლიბერალური საერთაშორისო წესრიგის თვალსაზრისით 2009 წელს შესაძლებელია დაგვამახსოვრდეს, როგორც უკანასკნელი ათწლეულის ყველაზე დიდი იმედგაცრუება. გასულ წელს მნიშვნელოვნად დაკნინდა მსოფლიოს ხედვა, დაფუძნებული როგორც ამერიკის ძლევამოსილ იდეალიზმზე, ასევე ევროკავშირის კანტისტრეულ კონცეფციაზე სახელწოდებისთვის ერთიანი და სამართლიანი კანონმდებლობის შესახებ. საერთაშორისო თანამეგობრობის მარცხის ნიშნებსა და მიზეზებზე ახტოლობიაკასის ანალიტიკურ სიუჟეტს ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
უკანასკნელ მარცხლეულმა აჩვენა, რომ არ გამართლდა ოპტიმიზმი, რომელიც ცივი ომის დასრულების შემდეგ გაჩნდა. სამართლიანმა და უნივერსალურმა მსოფლიო წესრიგმა ვერ ჩაანაცვლა ორად გახლეჩილი და ერთმანეთთან დაპირისპირებული სამყარო. ლიდერობის მთავარმა პრეტენდენტებმა, ამერიკამ და ევროკავშირმა, ვერ შეძლეს მსოფლიო წესრიგის უზრუნველყოფა. საყრდენი ეცლება მათ მიერ მხარდაჭერილ იდეალებს, რომელთაც სულ უფრო და უფრო ხშირად აყენებენ ეჭქვეს კონკურენტი ქვეყნები: რუსეთი, ჩინეთი და ირანი. თავის მხრივ, ამერიკის შეერთებული შტატები შეეჯახა საუკუნოვან პრობლემას, რომელიც თავს იჩენს ნებისმიერი ფორმის იმპერიალიზმის პირობებში, როცა საქმე ეხება რომელიმე ქვეყნის ემანსიპაციას. რაც საბოლოო ჯამში უკმაყოფილებით მთავრდება, იქნება ეს ევროპა, ერაყი თუ ავღანეთი. ერთი შეხედვით შედარებით პერსპექტიულად მოჩანს ევროკავშირის სტრატეგია ნებაყოფლობითი გარდაქმნის შესახებ. ლისაბონის ხელშეკრულების საფუძველზე ბლოკის მუდმივ მოქმედ პრეზიდენტსა და საგარეო პოლიტიკის უმაღლეს წარმომადგენელს აქვთ მეტი შესაძლებლობა სარგებელი ნახონ. აი რა განაცხადა თანამდებობიდან წასვლის წინ ევროკომისარმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერმა.
We have to use this ჩვენ და ვისარგებლოთ ამ დიდი იმპულსით, რადგანაც ჩემი ღრმარწმენით, თუ ევროპას უნდა ფეხზე წამოდგომა და მსოფლიოს სხვა მსხვილ მოთამაშეებთან თანამშრომლობა, ის უნდა იყოს გაცილებით ძლიერი და მას უნდა განიხილავდნენ როგორც მეტად ძლიერს.
And it has to be seen stronger.
ხავიერ სოლანამაც, რომელიც 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას, განაცხადა, რომ ევროკავშირი არის ემბრიონი, მოდელი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ქვეყნებმა გაინაწილონ სუვერენიტეტი მსოფლიოში, რომელიც ცალკეული ქვეყნების ნაცვლად გაერთიანებებისაგან იქნება შემდგარი. ანტონიო მისიროლი, ბრიუსელში მოქმედი ევროპის პოლიტიკის ცენტრის დირექტორი, ამბობს, რომ ევროკავშირს აქვს პოტენციალი, რათა მთავარი როლი ითამაშოს გლობალურ პოლიტიკაში, მაგრამ ამას ვერ შეძლებს, თუ წევრი ქვეყნები წინ დააყენებენ საკუთარ ინტერესებს.
I would say that now.
მე ვიტყოდი რომ ამის განხორციელების პოტენციალი არსებობს, მაგრამ არ არსებობს არანაირი გარანტია. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება უახლოეს თვეებში ბევრი მექანიზმის შეჯერებასა და წევრი სახელმწიფოების მზადყოფნაზე ითამაშონ ამ მიმართულებით.
თუმცა ევროკავშირის სულ უფრო მეტად ემსგავსება მულტილატერალურ გაერთიანებას, რომლის წევრთა ფასეულობები არ ემთხვევა ერთმანეთს. წევრი სახელმწიფოები ასევე პასუხისმგებლები არიან იმაზე, რომ ეროვნულ ინტერესებს გლობალურ იდეებზე წინაყენებენ. მთავარი ისაა, რომ ევროკავშირს უნდა გაატაროს ეგრეთ წოდებული მშვიდი დიპლომატიის კურსი, რომელსაც მხარს უჭერს კეთრინ ეშტონი, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი. მაგრამ საკუთარი სიტყვების გასამყარებლად არ აქვს სათანადო ბერკეტი. ამისთვის ის უნდა მივიდეს ნატოსთან და საბოლოო ჯამში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. თუმცა შეერთებული შტატებიც მოკავშირეების არჩევისას იდეალებზე მეტად ყურადღებას აქცევს სარგებელს. არადა ევროკავშირში შემოვალი ქვეყნები ავღანეთის მისიაში ისე არ მონაწილეობენ, როგორც ამას ნატოსა და ამერიკის ხელმძღვანელობა ისურვებდა. დანიელ კორსკი, ლონდონში მოღვაწე ანალიტიკოსი, ამბობს, რომ ავღანეთის მისიის ბედი თავისთავად არ წყვეტს ნატოს ბედს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მან შესაძლოა ალიანსი კატასტროფულად შეცვალოს.
უფრო მეტად საქმე ისაა, რომ ალიანსი გააგრძელებს არსებობასა და მუშაობას, მაგრამ ერთიანობის ელემენტს, რწმენას, რომ შესაძლებელია ოპერატიულად ორგანიზება, განსხვავებით ევროკავშირის გაეროსა და სხვა ნებისმიერი ალიანსისგან, საფუძველი შეერყევა.
კორსკის თქმით, ეჭვის ქვეშ დადგება ნატოს სხვა არაერთი როლიც, მათ შორის როგორც პოლიტიკური ფორუმისა, ასევე ბალკანეთში უსაფრთხოების გარანტორისა, რომ არაფერი ვთქვათ მეხუთე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებაზე. გარდა ამისა, ეჭვის ქვეშ დადგება ევროკავშირის უნარი ააგოს როგორც თავისი საგარეო პოლიტიკა, ასევე უზრუნველყოს საკუთარი გრძელვადიანი უსაფრთხოება. საბოლოო ჯამში ამერიკის შეერთებული შტატები ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც შეუძლია აქტიურად დაუჭიროს მხარი დასავლური ღირებულებების მატარებელ ქვეყანასა თუ ორგანიზაციას. შესაბამისად, ამერიკის იმედგაცრუება და იზოლაციონიზმი ხელშეუწყობს ბუნდოვანების შემდგომ გაღრმავებას. არადა იმედგაცრუების რისკი მაღალია. თუ ავღანეთი ჭაობად იქცევა, საზოგადოებრივი აზრი ამერიკაში შემობრუნდება საერთაშორისო თანამეგობრობისა და გლობალური კონფლიქტებში ამერიკის მონაწილეობის წინააღმდეგ. რაც შეეხება ევროკავშირის პოლიტიკას უშუალო მეზობლებთან მიმართებაში, იგი სულ უფრო მეტად პრაგმატული და ნაკლებად იდეოლოგიური ხდება. მაიკლ ემერსონი, ბრიუსელში მდებარე ევროპის პოლიტიკური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ ამის გამო სამეზობლოში კავშირის პოლიტიკა წარმატებულად ვერ ჩაითვლება.
ეს დაკავშირებულია ფუნდამენტურ საკითხთან. პოლიტიკური და ოპერატიული თვალსაზრისით ფუნდამენტურ საკითხთან. აქვს კი სურვილი ევროკავშირის შესთავაზოს გაწევრიანების, თუნდაც გრძელვადიანი პერსპექტივა იმ ქვეყნებს, რომლებსაც აქამდე უარსებობდა. კავშირის ნახევარი თანახმა ამაზე, ნახევარი კი არა. ეს გარემოება კავშირის სამეზობლო პოლიტიკას სიღრმისეულად უუნაროს ხდის.
შედეგად, ევროკავშირის ამგვარი პოლიტიკის გამო აღმოსავლეთით მდებარე მეზობელი ქვეყნები ახლა უფრო მყიფე მდგომარეობაში არიან, ვიდრე 5 წლის წინ იყვნენ. თუმცა არის სხვა პრობლემებიც. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას საუბრისა და მსჯელობის გარდა ფაქტობრივად არაფერი შეუძლია. ის ვერ ახერხებს ერთსულოვნებისა და ეფექტიანი მართვის შეთავაზებას ვერცერთ მიმდინარე კრიზისულ საკითხზე. იქნება ეს ირანი, ახლო აღმოსავლეთი თუ კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლა. გაეროს არასოდე შეეძლო მნიშვნელოვან პრობლემებზე უშიშრუების საბჭოს მუდმივი წევრებს შორის ერთსულოვნების მიღწევა. იგივე შეიძლება ითქვას რეგიონულ ორგანიზაციებზე, ევუთოსა და ევროპის საბჭოზე, რომლებსაც ფაქტიურად აღარ გააჩნიათ უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ეფექტიანი მექანიზმები. ერთი სიტყვით, არსებული ტენდენციების გათვალისწინებით გლობალურ არენაზე ვითარება რთულდება, რაც უპირველეს ყოვლისა მცირე მოთამაშეებისთვისაა ცუდი.
ამბობს იმშერ რეხვიაშვილი, რომელმაც მოამზადა ანალიტიკური მიმოხილვა სახელწოდებით საერთაშორისო თანამეგობრობა 2009 წლის ყველაზე დიდი დამარცხებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის გობალი კლიკაძე. ახლა მე მიკროფონს გიორგი გვახარიას დაუთმობ. რა იყო კულტურის თვალსა ისეთ მნიშვნელოვანი გავლენილ 2009 წელს, ომის შემდგომ საკმაოდ მძიმე წელს, როდესაც წესით მუზები მდუმარედ უნდა ყოფილიყვნენ? გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
განვლილი წლის კულტურული ცხოვრების შეჯამებისას, როგორც წესი, გამარჯვებებზე საუბრობენ ხოლმე. ხელოვნებაში კი გამარჯვება, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ნამდვილად ასე ითვლება, ნიშნავს ქვეყნის საზღვრებს გარეთ წარმატებასაც. ამხრივ გასული წელი ნამდვილად გამოირჩეოდა. წარმატებები იგრძნობოდა ხელოვნების ყველა სფეროში. უფრო მეტიც, გამარჯვებები მოიპოვეს სხვადასხვა თაობის განსხვავებული გამოცდილების არტისტებმა. ბავშვებმაც კი, მაგალითად ჯაზის ამომავალმა ვარსკვლავმა ბექა გოჩაშვილმა და ასევე ამომავალმა კინოვარსკვლავმა თედო ბექაურმა, მთავარი როლის შემსრულებელმა გიორგი ოვაშვილის ფილმში „გაღმანაპირი“, რომელიც წელს რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის პრიზით აღინიშნა. გაგახსენებთ, რომ სურათის პრემიერა გასული წლის დასაწყისში ბერლინის კინოფესტივალზე შედგა. სწორედ იქ, ბერლინში, გუიანბო, „გაღმანაპირის“ რეჟისორმა როგორ დაიბადა ფილმის იდეა.
ჩვენ ეს ფილმი გადავიღეთ საქართველოში, სამწუხაროდ ჩვენ ეს ეპიზოდები ვერ გადავიღეთ აფხაზეთში, თუმცა ამის დიდი სურვილი ჰქონდა, მაგრამ ფიზიკურად ეს შეუძლებელი იყო, რომ გადავსულიყავით, ასე ვთქვათ, მდინარის მეორე მხარეს.
აფხაზეთში ფილმის გადაღება ვერ ხერხდება, თუმცა ომის თემა, განსაკუთრებით კი 2008 წლის აგვისტოს ომისა, კვლავაც აქტუალურია ქართულ კინოში და არა მარტო კინოში. წლის ბოლოს შედგა პრეზენტაცია ზაზა ბურჭულაძის ახალი წიგნისა, „ადიბასი, ანუ ლხინი ჟამიანობის დროს“, რომანისა, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომზე გვიამბობს. ზაზას თქმით, წიგნის წერა მან ზუსტად 2008 წლის 8 აგვისტოს დაიწყო.
ზუსტად იმ დღეს, როცა გავრცელდა ხმარო თბილისზე მოდის რუსის არმია, დავჯექი და დავეწყო წერა, რომ მივხვდი ამაზე ძლიერი სტიმულატორი მე არ მექნებოდა.
დიახ, ზაზას თქმისა არ იყოს, ეს ომი გარკვეული თვალსაზრისით ქართული კულტურის სტიმულატორი აღმოჩნდა. მაგალითად, წინა წლებისგან განსხვავებით უამრავი მაყურებელი დაესწრო მშვიდობის კინოფესტივალის „მე ადამიანის“ სეანსებს თბილისში. უფრო მეტიც, მშვიდობისადმი მიძღვნილი ფილმების ჩვენების შემდეგ ისტორიის მუზეუმის კინოდარბაზში ძალიან საინტერესო დისკუსიებიც გაიმართა. თუმცა მშვიდობის კინოფესტივალის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ამ ერთობრივი პროექტის მიმართ ინტერესი ყველაზე მეტად არა თბილისში, არამედ ცხინვალში იგრძნობოდა. სტამბულში, სადაც „მე ადამიანის“ ორგანიზატორთა შეხვედრა გაიმართა ზაფხულის დასაწყისში, ფესტივალის საბჭოს წევრს ცხინვალის რეგიონიდან ლირა ცხოვრებოვას ვკითხეთ, რამ განაპირობა ფესტივალის მიმართ ასეთი განსაკუთრებული ინტერესი ცხინვალში.
Причина, я думаю, успешной в заявке из Южной.
Фикроб სამხრეთოსეთში შედგენილი განაცხადები განაპირობა იმან, რომ სამხრეთოსეთში ხალხი განსაკუთრებით მოითხოვს მშვიდობას და სისხლის ღვრის შეწყვეტას. 20 წელია ვცხოვრობთ შიშის, სისხლის ღვრის უნდობლობის ატმოსფეროში, რაც ბუნებრივია, უკეთეს არ ხდის ჩვენს ცხოვრებას. განაცხადების ავტორებს შორის არიან ადამიანები, რომლებმაც აგვისტოში ახლობლები დაკარგეს. სწორედ ეს ადამიანები, ისინი, ვინც წესით შურის ძიებაზე უნდა ოცნებობდეს, დღეს ამბობენ საკმარისია.
Мечтать о возмездии, они говорят, хватит.
მე ადამიანის ჩვენებებს განსხვავებული თაობის პროფესიის ადამიანები ესწრებოდნენ. საერთოდ გასული წლის კულტურულ ცხოვრებას თუ გადავხედავთ, დავწმუნდებით, რომ კარგი ლიტერატურა და ხელოვნება უკვე გასცდა ვიწრო წევის საზღვრებს და უფრო მასობრივი გახდა. ამას ადასტურებს ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის წარმატება შემოდგომაზე და უამრავი ხალხი თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის სეანსებზე დეკემბრის დასაწყისში. ამას ადასტურებს გრძელი რიგები პიკასოს ლინოგრავიურების გამოფენაზე სიღნახში და ანშლაგები თბილისის თეატრალური ფესტივალის სპექტაკლებზე სექტემბერ-ოქტომბერში. თითქოს კულტურა უფრო მასობრივი გახდა 2009 წელს და უფრო ხელმისაწვდომი. ამხრივ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გასულ წელს გაიზარდა ინტერნეტის პოპულარობა საქართველოში და შესაბამისად გაჩნდა ახალი სახელოვნებო და ლიტერატურული საიტები, რაც ხადი არ ნიშნავს წიგნის პოპულარობის დაცემას. ჩვენს კორესპონდენტთან, ჯიმშერ რეხვიაშვილთან საუბარში, ლიტერატურა ცოდნე ზურაბ კიკნაძე ამბობს, საზოგადოებამ ჯერ ვერ აუღო ალღო წიგნს ინტერნეტშიო.
ჩვენ ჯერ კიდევ ვცხოვრობთ წიგნების საუკუნეში, წიგნების ცივილიზაციაზე. წიგნს აქვს თავისი კულტურა. წიგნი არ უნდა გამოვიყეროთ ხოლმე იმისათვის, რომ რაღაც ტექსტი წავიკითხოთ. აი ახლა ბევრი ჩემი მეგობარი კითხულობს ინტერნეტში. უამრავი რომანები იქ არის საკითხული და მე წიგნით ვარ დავიჭირე ხელში. მე ამას ვერ ვახერხებ. თვითონ თავისთავად წიგნი როგორც წიგნი, აი სადაც ვიქასი ჩვენ.
Сторед амитом иго მნიშვნელოვანი საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ დაწყებული პროგრამა „ქართული წიგნის განვითარება“, რომელიც თარგმნელობითი საქმიანობის ხელშეწყობას, ბიბლიოთეკების განვითარებას, წიგნის გამოფენების მოწყობას გულისხმობს. კულტურის სამინისტრო ამიერიდან წიგნის ფესტივალებს, ასევე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს სტენდს დააფინანსებს. გასულ წელს კულტურის სამინისტრო ხელოვნების სხვა დარგების წარმომადგენლებსაც ეხმარებოდა. მაგალითად, ხელი შეუწყო ქართული მოდერნიზმის გამოფენის მოწყობას ნიუ-იორკში. კესი კაპლანის სახელოსნოში. მხარი დაუჭირა ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენას არტისტერიუმი, რომელშიც 22 ქვეყნის 99 მხატვარმა მიიღო მონაწილეობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ნელ-ნელა თანამედროვე ექსპერიმენტული ხელოვნებისთვისაც იცლიან და მხოლოდ აკადემიურ ხელოვნებას, ფოლკლორსა და ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებს არ მფარველობენ. სხვათაშორის სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებით დაგროვდა 2009 წელს პრობლემები. გავიხსენოთ თუნდაც ბაგრატის ტაძრის აღდგენასთან დაკავშირებით გამართული დისკუსია და გასული წლის მიწურულს დიდების მემორიალის აფეთქება ქუთაისში. გარკვეული თვალსაზრისით სიმბოლური და ტრაგიკული ფაქტი, რომელიც ყველაფერთან ერთად ახალი, ამჯერად ცივი ომის საბაბი გახდა საქართველოსა და რუსეთს შორის. არადა გასულმა წელმა გვიჩვენა, რომ დიდ საერთაშორისო წარმატებას ქართველები ჯერ მაინც სწორედ აკადემიური ხელოვნების სივრცეში აღწევენ. გავხსენოთ თუნდაც 2009 წლის მიწურულს ანიტა რაჭველიშვილის ტრიუმფი ლასკალაში, კარმენში. ოღონდ ისიც უნდა გვავიწყდება, რომ ეს კარმენი ბიზეს ოპერის თანამედროვე თამამი, შეიძლება ითქვას ექსპერიმენტული ინტერპრეტაციაა. ანიტა რაჭველიშვილი ერთის მხრივ ჩაერთო ძიების ამ პროცესში, შესანიშნავად ითამაშა და მეორის მხრივ იმღერა, როგორც ოპერის გამოცდილმა ვარსკვლავმა. ჩავთვალოთ, რომ 25 წლის ქართველი მომღერალი ტრადიციულისა და ნოვატორულის, აკადემიურისა და ექსპერიმენტულის ერთიანობის სიმბოლოა. თუ ასეა, მაშინ 2009 წელი დიდი გამარჯვებით დასრულებულა მთელი ქართული კულტურისთვის.
ანიტა რაჭველიშვილის აი ამ სასიამოვნო ხმით დასრულდა კულტურული მიმოხილვა, რომელიც გიორგი გვახარიამ მოამზადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
თბილისის გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ერთობლივ პროექტს კავკასიური გზაჯვარედინი. ეს გახავთ რადიო თავისუფლების ქართული, აზერბაიჯანული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროექტი. გადაცემის შინაარს ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას ხელს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამა 2009 წლის ერთგვარ შეჯამებას დაეთმობა. კერძოდ იმის გარკვევა შევეცდები, თუ რა შეფასდა სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში წლის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებად. საქართველოში გაზაფხულზე დაწყებულ თითქმის 4-თვიან საპროტესტო აქციებს ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენათა კატეგორიას სხვადასხვა მიზეზით არაერთი ადამიანი მიაკუთვნებს. თუმცა არიან ისეთებიც, ვისთვისაც განსაკუთრებული მოვლენა ახალი 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროების გახსნა იყო. მნიშვნელოვანი მოვლენების ერთგვარი ნუსხა ნინო თარხნიშულმა მოამზადა.
სიტყვაზე უნდა მენდოთ, რომ ასეთი რთული კითხვა რესპონდენტებისათვის ალბათ არასდროს დამისვამს. ყოველ შემთხვევაში რესპონდენტების რეაქციიდან გამომდინარე ასეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა. თითოეულმა რესპონდენტმა პასუხის გასაცემად მინიმუმ 1 საათიანი ვადა ითხოვა. კითხვა ერთი შეხედვით არც ისე რთული იყო და დაახლოებით ასე ჟღერდა: წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოში. რესპონდენტები ხელისუფლებიდან, რესპონდენტები ოპოზიციური ძალებიდან, ცნობადი ხმები და ეგრეთ წოდებული მოსიარულე რესპონდენტები, ანუ რესპონდენტები ქუჩიდან. და კიდევ ერთი განსაკუთრებული რესპონდენტი, სანტა კლაუსი. საქართველოს მთავრობასა და თურქულ-კორეულ კონსორციუმს შორის ნამახვან ჰესების კასკადის მშენებლობიდან დაწყებული ქეთი მეუას კონცერტით დამთავრებული, აი დაახლოებით ასეთი თავსართ ბოლოსართით გამოიყურება წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების სია, რომელშიც პირველ ადგილს 2009 წლის 9 აპრილს დაწყებული 116 დღიანი საპროტესტო აქცია იკავებს. ინტერპრეტაციები სხვადასხვანაირია და ასე ჟღერს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი.
ჩემი აზრით იყო ოპოზიციის მიტინგზე შვიდობიანად დამთავრდა, რითაც წერტილი დაესვა საქართველოში მიტინგების გზით ხელისუფლების შეცვლას.
ტრადიციონალისტთა ლიდერი აკაკი ასათიანი:
საპროტესტო მიტინგები ხელოვანი იყო ძალიან, თავის თავს მოიცავდა, თავის თავს დადებისთან და უარყოფითაც.
მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის ლიდერი ეკა ბესელია:
ყველაზე მნიშვნელოვანი ო 16 დღიანი საპროტესტო მოძრაობა ქართული ხალხის სიძლიერისა და თავისუფლებისთვის ბრძოლის ესეთი მასშტაბური დემონსტრირება საზოგადოების დიდმა ნაწილმა შეძლო ეჩვენებინა ხალხისუფლებისთვის მას აქვს დიდი ძალა შეუძლია ძალაუფლების ხელში აღება.
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ელისო ჩაფიძე.
დავასახელებდი 26 მაისზე, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი შეიკრიბა თბილისის დინამოს სტადიონზე, რომლებიც გამოხატავდნენ გარკვეულ პროტესტს ხელისუფლების პოლიტიკის გამო და ეს იყო მართლაც მნიშვნელოვანი საპროტესტო აქცია, რომელმაც ალბათ ხელისუფლება ბევრი რამეზე უნდა დააფიქროს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ეს, რომ ამ აქციამ მშვიდობიანად ჩაიარა.
ელისო ჩაფიძის აზრით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებული ფაქტების შემსწავლელი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის, ეგრეთ წოდებული ტალიავინის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნება იყო, რომელიც მისი თქმით ევროპელი პოლიტიკოსებისათვის დიდხანს დარჩება სახელმძღვანელო დოკუმენტად საქართველოსთან მიმართებაში. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერისათვის გიგი წერეთლისათვის ოპოზიციური ძალების მიერ ორგანიზებული ფართომასშტაბიანი აქციების შემდეგ წლის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა თბილისში სასტუმრო რედისონისა და ბათუმში სასტუმრო შერატონის გახსნა იყო.
რამდენიმე რეალური პროექტი რაცმე გამეხარდა, მაგალითად გაიხსნა სასტუმრო რადისონი, მნიშვნელოვანია, გაიხსნა ბათუმში ახალი შერატონი, ეხლა ეს მარტო დასახელებები არ არის. თბილისელებისთვის მე მგონი რადისონის გახსნა იყო გარკვეული სიმბოლოც იმისა, რომ ჩვენ რაღაც წარმატებებს ვაღწევთ.
ის რომ გაზაფხულზე მიმდინარე აქციები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საქართველოსთვის, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემაც დაადასტურა, თუმცა მან ყურადღება განსაკუთრებით ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის საქართველოში ვიზიტზე გაამახვილა.
წელს ჩემთვის არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი არ მომხდარა, უცბად რომ დაახსენდება ადამიანს. ახლა ძალიან თუ ჩაუფიქრდები, შეიძლება ვთქვათ, რომ ვთქვათ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი იყო საქართველოში.
უმნიშვნელოვანეს მოვლენას უწოდებს ჯო ბაიდენის საქართველოში ვიზიტს რუსუდან კერბალიშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე.
განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ბაიდენის ვიზიტი საქართველოში, რომელსაც მინდა დავარქვა იმედის მომცემი და ამავე დროს მეორე არაფრით არ შემილი არ გამოვყო. განსაკუთრებულ მნიშვნელოვანის მოვლენა იქნება ახალ წელს, თუ კი ის ახალგაზრდები, რომელიც დაკავებული არიან ამჟამად და ჩვენთვის ყველაზე დიდ კილოს წარმოადგენენ საქართველოსთვის, იქნება
ადამიანებისათვის უმნიშვნელოვანესია სიცოცხლე, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა ლალიაშვილმა. მისთვის 2009 წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ჯანდაცვის სფეროში განხორციელებული სიახლით შემოიფარგლა.
ძალიან მნიშვნელოვან საკითხად თვლი იმას, რომ ონკოლოგიური დაავადებების და კარდიოქირურგიის დაფინანსების ასაკობრივმა ბარიერმა დაიწია. ანუ ათასობით ადამიანი პრაქტიკულად ფიზიკურ და გადაურჩა სიკვდილს თანხების არ ქონის გამო.
პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე 2009 წლის უმნიშვნელოვანეს მოვლენას უწოდებს საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩემთვის არის საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა და კონსტიტუციის ზოგიერთ მუხლების მუშაობა.
რადიო თავისუფლებამ ანალოგიური კითხვით მიმართა ფოტოგრაფ გურამ ციბახაშვილს, რომელმაც განსაკუთრებული ყურადღება კულტურის კუთხით განხორციელებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს დაუთმო.
რამოდენიმე გამოფენა გაკეთდა, ქართული გამოფენა საზღვარგარეთ, ხო, ვენეციის ბიენალე იყო. იანვარში დაიწყო კობრა მუზეუმში, ამსტერდამში, ქართული ესე ერქვა, საქართველოში დაბადებულნი. ეს იყო თანამედროვე ქართული ხელოვნების გამოფენა.
რადიო თავისუფლების ღმის ჩამწერში, ეგრეთ წოდებულ მარანში, 17 წლის სანტა კლაუსის, სახელად გიორგის ხმაც მოხდა, რომელიც რუსთაველის გამზერზე მოსიარულე პოტენციურ რესპონდენტებს დამდეგ ახალწელს ულოცავდა. აი რა იყო მისთვის წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა.
14 ივლისი ქეთმულიოს სტუმრობა ოპერაში.
არც რუსთაველის გამზირზე მოსიარულე რესპონდენტებისათვის აღმოჩნდა ეს კითხვა მარტივი, თუმცა მათ პასუხებში გაცილებით მეტი მრავალფეროვნება შეინიშნებოდა. ნამახვა ჰესების კასკადის მშენებლობა, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი, ორსართულიანი თბილისი და კიდევ ზოგი რამ პირადულიც.
რომელია ვიკებო? აა, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ა? ყველაზე
მნიშვნელოვანი მოვლენა არის გორამდე რომ გაიყვანეთ ეს კარგი გზა. დაბარა, ამაზე კაი მოვლენა რა გინდა?
მე კიდე მიმაჩნია, რომ აი უდიდესი პროექტი რო ჰიდროელექტროსადგურების, თუ მაგი გამართდა, ეს ყველაფერი დაბრალდება 2009 წელს.
გორის გრიპი. მნიშვნელოვანია.
ქალაქი იზრდებოდა, ლამაზდებოდა, მალე ვიხილავთ ორ სართულიანს. კიდები მომრავლდა ქალაქი ყავილებთან ერთად.
არაფერი საინტერესო არაფერი არ მომწონს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მე გავიკეთე გულის ოპერაცია და გავარ ფეხზე.
არც არც ისეთი მარტივი აღმოჩნდა ერთი შეხედვით, არც ისეთ რთულ კითხვაზე პასუხების ცებნა. თუმცა წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების ეგრეთ წოდებული ყველაზე სუბიექტური რეიტინგი მაინც შედგა.
საქართველოში წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების შეჯამება ნინო თარხნიშვილმა სცადა. მსგავსი მოვლენების სპექტრი სომხეთში თურქეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მცდელობასა და ეკონომიკური კრიზისიდან გრიპის ვირუსსა და სპორტულ წარმატებებამდე მერყეობს. უფრო მეტ ამ თემაზე ლილიტ არუთუნიანისგან შეიტყობთ.
Այս տարվա համար մեկ թեման մեր քաղաքացիների համար զարգացումներն
է։ Ծով Սոմխեթի ყველაზე ակտիվურად Սոմխեթ-Թուրքეთის ურთიერთობის განვითარება და Սոմխեթ-Թուրքეთის საზღვრის შესაძლო გახსნა განიხილებოდა. Սոմխեթისა და Թուրքეთის საგარეო საქმეთა ministrებმა Էդვარდ Նալբանդიანმა და Ахмет Давутоғლუმ მიმდინარე წლის 10 ოქტომბერს Ციურიხში მოაწერეს ხელი ორ ისტორიულ ოქმს, რომელიც მეზობელ სახელმწიფოებს შორის ორმხრივი ურთიერთობის ნორმალიზაციისკენ არის მიმართული.
Սոմխեթ-Թուրքეთის ურთიერთობა და მასთან დაკავშირებული Ղարաբաղის საკითხი. Ფიქრობ, ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერია. Սոմխեթ-Թուրքეთის ოქმების ხელმოწერა წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. შეიძლება საზღვრის გახსნასთან შეგუება, რასაკურველია წარსულისა და გენოციდის მსხვერპლთა დაიწყების გარეშე. ორი ხალხის შერიგება და საზღვრის გახსნა ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან უარყოფითად უდგები საზღვრის გახსნას. ზოგიერთისთვის ეს იქნება უფრო მეტად გამდიდრების საშუალება, დანარჩენებისთვის კი არაფერი შეიცვლება.
სომხეთ-თურქეთის ურთიერთობების განვითარება და ყარაბაღის საკითხი, როგორც ურთიერთობების განვითარების წინაპირობა, წელს ამაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არაფერი იყო.
თითქმის ორი წელია სომხეთში ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემად რჩება 1 მარტი. მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის არჩევნების შემდგომ პერიოდს ეხება, ამოვლენებს წელსაც არ დაუ კარგავს მნიშვნელობა. გამოკითხულთაგან ბევრი სწორედ ამ თემას ასახელებს.
2008 წლის მარტის მოვლენები, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნებს მოხვა დღემდე აქტუალურია. დანარჩენს კი უკვე შევეგუე.
დღემდე არაფერი გარკვეულა, ეს ძალიან მტკივნეულია. არ მიგვიღია განმარტებები, ვინ იყო ყველაფერში დამნაშავე, ვინ გასცა ბრძანება და ვინ ესროლა დემონსტრანტებს.
ეს მოწმობს, რომ ქვეყანაში კანონები არ მოქმედებს და არავინ იცის, როდის ამოქმედდება ისინი.
ზოჰერენ ჩე ამენდებ. იყო მსხვერპლი, ამაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის არაფერია. აგრეთვე ფასები ზრდა, საწყალი ხალხი.
გამოკითხულთაგან ბევრი დარწმუნებული იყო, რომ ფასები ზრდა სომხეთში ხელოვნურად დაუკავშირეს ეკონომიკურ კრიზისს. თითქმის ყველა აღნიშნავდა, რომ ეს გლობალური მოვლენა იყო, მაგრამ სომხეთის შემთხვევაში ფასები ზრდა გაუმართლებელი იყო. მათი აზრით, ეს რამდენიმე იმპორტიორმა და მწარმოებელმა გააკეთა, რომლებიც მთელ ბაზარს აკონტროლებენ.
არ შეიძლება ხალხი მუდმივ კრიზისში ამყოფო. ფასები განუწყვეტლივ იზრდება და უკვე ყველას მობეზრდა ამასთან ჭიდილი. კრიზისის აგრძნობი იყო განვითარებულ ქვეყნებში. მან მოსახლეობის შემოსავლებზე მოახდინა ზეგავლენა. ჩვენთან ხომ შემოსავლები ძალიან დაბალია და უკვე მრავალი წელია კრიზისში ვიმყოფებით.
სომხეთში კრიზისმა მხოლოდ ოლი გარქებზე იმოქმედა და არა უბრალო ხალხზე.
კრიზისი ჩვენთან იმდენად სერიოზული არ იყო, მას ხელოვნურად მიანიჭა.
ეკონომიკური კრიზისის გარდა ფასები ზრდა წელს ღორის გრიპმაც განაპირობა. რამდენიმე თვეა ღორის გრიპი სომხეთში ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემად რჩება.
ღორის გრიპ სერიოზულად არ განვიხილავ.
გრიპ სხვადასხვა ცხოველის სახელებს არქმევენ. გაუგებარია, უკვე ეჭვიც გვეპარება ამ ვირუსების არსებობაში.
რაღაც სასაცილოა ეს ვირუსი, იყო ფრინველის გრიპი, ახლა ღორის გრიპი. უკვე გავიგეთ ხის გრიპის შესახებ. მალე სხვა გრიპებიც იქნება. აბსურდული ვითარებაა.
არ მეშინია გრიპის, ის ყოველთვის იყო. უბრალოდ ახლა ლაპარაკობენ ამაზე, რომ წამლებზე ფასები გაიზარდოს, როგორ არ ცხვენიათ. აფთიაქებში ფასები უნდა დაწიონ. მე შემიძლია ახლანდელ ფასებშიც ვიყიდო წამლები, მაგრამ მეცოდებიან ისინი, ვისაც ეს არ ძალუც. ამაში კი დამნაშავეები იმპორტიორები არიან. ისინი ხელოვნურად ართულებენ ვითარებას.
ისეთივე პოლიტიკას მისდევენ, როგორც ფრინველის გრიპის შემთხვევაში იყო. ყველაფერი ტამიფლუს გაყიდვასთან მიდის.
პირველად დამოუკიდებელი სომხეთის ისტორიაში ქვეყანას ყავს სოფლიო ჩემპიონი ნაზიკ ავდალიანი. სამხრეთ კორეაში 27 ნოემბერს მსგამართულ ჩემპიონატზე სომეხმა მქალმა 3 ოქროს მედალი მოიპოვა.
სოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენი ქალთა ნაკრების გამარჯვება. ეს არის წლის მოვლენა.
შეკითხვაზე წლის სიმღერის შესახებ უმრავლესობა სომხურ მუსიკაზე აკეთებს არჩევანს.
ჭეშმარიტად სომხური ან კლასიკური მუსიკა.
უსმენ სომხურ სასულიერო მუსიკას. მანქანაში კომპაქტ-დისკებსა და კასეტებზე მხოლოდ ასეთი სიმღერები მაქვს.
იეპ აუდიო კასეტები.
სომხურ მუსიკას უსმენ. როკ მუსიკის თაყვანის მსმენელი ვარ და იან გილანის ვიზიტი სომხეთში ჩემთვის მოვლენა იყო. ერევანზე სიმღერები მომწონს.
სიმღერის წლევანდელი კონკურსის შეფასები და რესპონდენტთა მიერ საკუთარ მუსიკალურ გემოვნებაზე საუბრი დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ლილი ტარუთუნიანმა მოამზადა. აზერბაიჯანში წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების შეჯამება 2009 წლის დასაწყისშივე მომხდარი ერთი ფაქტით გადაწყვიტა დურნა საფარლიმ.
2009 წლის ილის საათები აზადლიღ BBC და ამერიკა
2009 წლის დასაწყისშივე აზერბაიჯანში შეწყდა რადიო თავისუფლების BBC-ის და ამერიკის ხმის მაუწყებლობა. ამ ფაქტმა არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ მის გარეთაც გამოიწვია უკმაყოფილება. ხელისუფლების ოპონენტებმა ეს ფაქტი ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯად შეაფასეს. მარტში, როდესაც ქვეყანაში პრაქტიკულად აღარ არსებობდა თავისუფალი ელექტრონული მედია, აზერბაიჯანელებს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გადაწყვეტილების მიღება მოუწიათ. კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების შესახებ რეფერენდუმი 18 მარტს ჩატარდა. აზერბაიჯანის მოსახლეობამ ამ რეფერენდუმით აზერბაიჯანის პრეზიდენტს უფლება მისცა კენჭი იყაროს ამავე პოსტზე იმდენჯერ, რამდენჯერაც ის ამას მოისურვებს. რეფერენდუმზე გამოტანილი 40-ვე საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორი მართველი პარტია იყო. ხელისუფლება არ დაეთანხმა ოპოზიციის აზრს, რომ ეს ცვლილებები პრეზიდენტს მისცემდა საშუალებას ცხოვრების ბოლომდე დარჩენილიყო ამ თანამდებობაზე. თუ როგორ მიიღო ხალხმა გადაწყვეტილება იმ დღეს, ამაზე მათივე კომენტარები მეტყველებს. რა ცვლილებებია რეფერენდუმზე გამოტანილი?
მან ჰაა დედი.
მე ჩვენს ძირფას პრეზიდენტს მივეცი ხმა ადრეც და ისევ მას მივცემ ხმა.
ჩვენ ბერეძამდან.
ვიგენ ოე და შეიძლება ვარ, მაგრამ ონლაინ ნეჯა.
მაგრამ იქ სხვა ცვლილებებზეა საუბარი.
ონლაინ მარხლამ. ონლაინ მალისტეშ.
მე გარ მაინტერესებს, მე გარ მეხება.
დაშილია ჩარლან ჰანსი მოდელერა თანხსის.
კენჭის ხრაზე გამოტანილ რომელ ცვლილებებს იცნობთ?
დაშილია ჩარდანა
ცვლილებები როგორც ადრე ვაკეთებდით ახლაც ისეა. როგორც ვირჩევდით პრეზიდენტ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ახლაც ამ რეფერენდუმზე იგივეს ვაკეთებ.
წეჭმალიში.
მე მიანე მაისის მერსეს.
ავიშჩიოთ? რა უნდა ავიშჩიოთ?
რეფერენდუმზე ჩვენ საერთო პრეზიდენტს ავირჩევთ.
ნუ პრეზიდენტს ეჩქიდე ახ ვორე.
მაგრამ ეს ხომ რეფერენდუმია და არა საპრეზიდენტო არჩევნები.
პრეზიდენტს ეჩქიდე მოდი.
საპრეზიდენტო არჩევნები არ ყოფილა. ასე რომ ახლა ვართ ვალდებულნი რეფერენდუმით ავირჩიოთ, რადგან ჩვენი ქვეყანა თითქმის საომარ ვითარებაშია. არ გვინდა მიდებმოდება აქეთიკით. ავირჩიოთ ერთი პრეზიდენტი და ვიყოთ მისი ერთგული.
ოფიციალური ინფორმაციით ცვლილებებს ხმა მისცა ყველამ. ამ გახმაურებულ რეფერენდუმს ქვეყანაში სისხლიანი მოვლენები მოჰყვა. კერძოდ 30 აპრილს ნავთობის აკადემიაზე შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა, სადაც 13 ადამიანი დაიღუპა. აკადემიაში შესულმა ფარდა კადიროვმა ყველა მიმართულებით სროლა დაიწყო. დაღუპულების გარდა 13 ადამიანმა სხეულის დაზიანებები მიიღო. აზერბაიჯანის საზოგადოება დიდხანს ვერ გამოვიდა შოკიდან. გაზეთები წერდნენ, ხალხი ბჭობდა. მთელი ბაქო დემონსტრაციების ტალღამ მოიცვა. სტუდენტები ქუჩაში გავიდნენ. სოფლიოს რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა მოძებნო ინტერნეტში აზერბაიჯანის სიტყვის თავისუფლება 2009 ძებნის შედეგი ერთი იქნება. აუცილებლად წააწყდებით ინფორმაციას ორი დაპატიმრებული ბლოგერის შესახებ. ახალგაზრდა აქტივისტები ადნან გაჯიზადე და ემინ მილლი რესტორან ლებანისში მომხდარი ინციდენტის დროს დააკავეს 8 ივლისს. მათ ბრალი ხულიგნობაში დაედოთ. სასამართლომ მათ 2 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ეს შეკვეთილი დაპატიმრება იყო. ამის შესახებ ლაპარაკობდა მსოფლიო მედია. სამაგიეროდ დუმდა ადგილობრივი კონტროლირებადი მედია. ბლოგერების დაპატიმრებამ საერთაშორისო საზოგადოების კრიტიკაც გამოიწვია. 2009 წლის დეკემბერში ევროპარლამენტმა აზერბაიჯანში სიტყვის თავისუფლების შესახებ სპეციალური რეზოლუციაც კი მიიღო, რომელშიც მათ ბლოგერების გათავისუფლება მოითხოვეს. მოთხოვნებს შორის იყო რადიო თავისუფლების, BBC-ის და ამერიკის ხმის მაუწყებლობის აღდგენაც.
აზერბაიჯანში არ არსებობს თავისუფალი მედია. ბოლო წლებში იქ ათეულობით ჟურნალისტი დააპატიმრეს, ზოგიც სცემეს, ზოგიც მოკლეს. ღიად უნდა ვკითხოთ ალიოს, რატომ ატარებენ ასეთ საშინელ რეპრესიებს? ამ ყველაფრის მიზანი, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი კორუფციული სისტემისათვის ხელის დაფარებაა. აზერბაიჯანის მართველი ელიტა გამდიდრდა ნავთობისა და გაზის ბიზნესიდან, მაგრამ მოსახლეობის 90% ღატაკია და მათ მათივე ქვეყნის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობა არ შეუძლიათ.
აზერბაიჯანის ტელეარხებმა ეს რეზოლუციაც უარყვეს. თვეების განმავლობაში საინფორმაციოების მთავარი ნიუსი ევროვიზიის კონკურსში აზერბაიჯანის მონაწილეობა იყო. არაშისა და აისელ თეიმურაზედის მიერ შესრულებულმა სიმღერამ ყოველთვის კონკურსში მესამე ადგილი დაიკავა. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე თვის შემდეგ აზერბაიჯანი და ევროვიზია კიდევ დიდხანს ფიგურირებდნენ მსოფლიო პრესის მთავარ სათაურებში. ამის მიზეზი კი გახდა სკანდალი. აზერბაიჯანის წარმომადგენლებმა კონკურსის ფინალის დღეს სომხეთის წარმომადგენელს მისცეს ხმა. სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი მხოლოდ საერთაშორისო კონკურსების კულისებში არ განიხილებოდა. პოლიტოლოგების შეფასებით 2009 წელი მოლაპარაკებების პროცესში ყველაზე პროდუქციული იყო. სანამ ყველა ელის, როგორ განვითარდება მოვლენები ყარაბაღის კონფლიქტის გარშემო, მანამ აზერბაიჯანმა კიდევ ერთი კრიზისული პერიოდი გადაიტანა. კერძოდ, აზერბაიჯანის საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მეტად აღაშფოთა პროტოკოლებმა სომხეთი-თურქეთის საზღვრის შესაძლო გახსნის შესახებ. უნივერსიტეტის პროფესორი ფარხად მეხტიევი ამ კრიზისის დეტალებს იხსენებს.
თავიდან სიტუაცია დაიძაბა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ საზღვარი არ იხსნებოდა, თითქოს ურთიერთობები დათბა, მაგრამ სადაო საკითხები კვლავ ბევრია.
Romantik olmaktan çıktı, biraz realistik oldu.
ასეთი იყო გასული წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები. წინ 2010 წელია. ამ დროისათვის მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი მომავალ წელს 30 მილიარდი იქნება და ქვეყანა უფრო მეტ თანხებს დახარჯავს სამართალდამცავ სტრუქტურებზე.
დურნე საფარლის მიერ ბაქოში მომზადებული რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც წლის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს მიეძღვნა. რადიო თავისუფლების, თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით და მშვიდობებით, რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მუშაობას და პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება თბილისის როი 18 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.